перамагшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік, але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды Машэраў.
Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю пра тое, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама за заклікі скараціць усясветныя запасы ядзернай зброі і за намаганні зрабіць мір у свеце больш стабільным. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Ющэнка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішынэве, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненні з Украінай у найбліжэйшыя 1.5-2 месяцы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды і іншыя сацыяльныя ўстановы.
А зараз беларуская замежжа. Сёння ў перадачы гаворка пойдзе пра аб'яднанне студэнтаў-беларусаў, якія вучацца за мяжой. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Трэцяя сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня на пачатку кастрычніка ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтру ўсходнеўрапейскіх даследаванняў для беларускай моладзі з розных краінаў свету, які пачаўся 3 гады таму. Андрэй Лебенчук – удзельнік усіх 3 сустрэчаў.
Першы раз это мероприятие в Оле называлось «Ралли белорусских студентов в выгнании». И основная мета организаторов была такая – собрать студентов, которые учатся за межами Беларуси, миновито по причинам репрессий, по тех причинам, что они по политичных мотивах не могут навчаться в Беларуси. И что на той момент подавалось, что было шмат людей, которые просто навод не имеют возможности поехать в Беларусь. И это была возможность собраться в одном месте студентам, белорусам, которые навод не могут приехать на родину. Вот момент з гэтымі людзьмі пазнаёміўся. Зараз ужо збіраюць усіх беларускіх студэнтаў, то бок адбіраюць там па іншых крытэрыях таксама. І зараз ёсць людзі, якія не могуць вярнуцца на радзіму, ёсць людзі нават з Амерыкі. І это, ну, файна, таму што, ну, іншай магчымасці сабраць у адным месцы такую колькасць людзей, якія могуць паразмаўляць пра адныя праблемы, неяк гэта паабмяркоўваць, і прычым так, ну, у даволі канструктыўнай плоскасці такой. Іншай магчымасці такой не бачу проста. А тут арганізатары гэтага мерапрыемства, яны нам проста даруюць ужо третий раз такую возможность.
Андрей, молодевый активист из Берастя, учится у Европейском университете в Украине, в Киеве. Замежным студентом он стал тому, что на родиме из-за политичного переследу не мог учиться. Громадскую и политичную деятельность он протягивает и на родиме, и в Украине, где учится. Удзел у з'ездзе аб'яднаных студэнтаў Беларусі яму цікавы з-за новых кантактаў з актыўнымі беларусамі свету. Кантакты падтрымліваюцца і паміж з'ездамі, кажа Андрэй.
Сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, это Skype, это телефоны, SMS, e-mail. І менавіта я часта бываю ў Польшы, ў Варшаве, і ўжо калі ёсць нумары телефонаў, нават пераносіш да Варшаве, набіраеш, ўжо сябра, памятаеш, бачыліся на USB. Всё файна, давай ў госці, заязджаю, всё, ездзі, пераносіць, ездзі. Збіраюся ў Прагу, таму што мінулым годзе пазнаёміўся з людзьмі з Прагі і думаю, што зараз максімум восень альбо можа ўвесну паеду ў Прагу, таму што таксама раней думаў паехаць у Прагу, да каго, што там самому рабіць, а ўжо зараз ёсць шмат сяброў, да каго можна туды паехаць.
Колькасць краін, з якіх прыязджаюць удзельнікі з'езду, павялічваецца штогод. На першій зустрічі були студенти з Чехії, Естонії, Німеччини, Литви, Польщі і України. І це була, власне, зустріча білоруських студентів у вигнанні. Праз год на летошній зустрічі до їх долучилися студенти з Франції, Швеції і США, і усі разом удільники придумали нову форму і назву – «Об'єднані студенти Білорусі» – USB – United Students of Belarus. Сьогодні на третій зустрічі уже було більше удільників з Білорусі. До студентів заміжжя долучилися студенти білоруських ВНУ. Усього разом каля 40 удільників з більш як десятка країн, каже одна з організаторок Юлія Наркевичутя з Центру Усходньоєвропейських дослідувань у Литві. Сьогодні приїхало найбільш, але завсюди ми мали каля 40 удільників. Ми увесь час удосконалюємо програму з уваги на пожаданні з їх анкетів. Гэтым разом увага була скерована на проблему правоў чалавека. Але були не тільки занятки, і багатая культурная програма. Фільм, концерт беларускай групы. Один день був присвячены Вільні. І гэта была не просто экскурсія, а інтэрактыўная гульня па ўсім горадзе. Пасля з'ездаў удзельнікі падтрымліваюць сувязі і пра сваю старонку, і пра сацыяльныя сеткі. Мы таксама рэгулярна дасылаем ім інфармацыю, але мы ні да чаго не прымушаем. Юлія Наркевичутя з Центра Усходнеўрапейскіх даследаванняў у Литве, адна з арганізатарак з'ездаў, распавяла таксама, што мае сваяко ў Беларусі і была там не раз. Але толькі дзякуючы удзельнікам з'ездаў даведалася, што беларусы размаўляюць і па-беларуску, і што для іх важная родная мова. Другі раз на з'езд прыязджаюць актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Дзякуючы ім летась інтэрнэт-старонка USB стала беларускай. Татьяна Кулакевич з США живе у Нью-Джерсі і вучиться у Нью-Йорку. Яна активістка згуртування білоруської молоді у Америці. І яна одразу почала допомагати організаторам. І у часі поміж з'їздами займалася справами USB, узялася перекладати матеріали для сайта на білоруську мову.
Конечно, были старые знакомые и обязательно новые. И уже девчонка подошла и написала контакты свои, имейл, фейсбук. Ну, все, что возможно, то и пишешь, и не она одна. Ну, так само спевали уже разом с девчонками у караоке. Я надеюсь, мы будем поддерживать контакт.
На хвалях радио «Свобода» вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». Выпуск ведзе Татьяна Поклад.
Удзельнікі з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі вельмі розныя і з рознымі мэтамі і памкненнямі прыязджаюць у Вільню. Я распытывала студэнтаў напрыканцы трэцяй сустрэчы пасля развітальнай вячэры. Стася Злюблена на такім з'ездзе была ўпершыню.
Наразі мені сподобалося те, що нас не спробують робити ніякі організації. Приємно те, що кожен може підтримувати за своїх поглядів ніяких, там, я консерватист, там, сидить насупроч мені хтось, там, локаль, там, анархіст. І приємно те, що нас не пробують просто запхати в один ніякий мех і носити за собою. Те, що ми сюди приїжджаємо, я, наприклад, познайомилася з великою кількістю приємних людей. Довідалася, що я не роблю там у своїх країнах, де я не вучуся. Але я маю свободу вибору, я можу вибрати когось, наприклад, зі Злучених Штатів, тому що мені подобається, що я не роблять.
Венедикт, який сьогодні закінчив свою едукацію у Варшаві, брав уділ во всіх трьох зустрічах студентів заміжжя у Вільні.
Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер.
Роман из университета. Тату Гданьскага.
Просто навод, коли мы живем в одном городе и учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. А тут есть махчимость просто познакомиться с цікавыми людьми, некие контакты найти новые. И это сприяє просто об'єднанню белорусских студентов, я думаю. Ідею было вельми шмат, наприклад, в минулом годе. Тільки что, на жаль, не шмат зреалізовали. Махчимость, что больше шанс, все тримається.
Уладзіслаў Токараў з Віцебску вучыцца за мяжой завочна. Ён студэнт Еўрапейскага універсітэту ў Кіеве і палітычны актывіст у родным Віцебску.
У Кіеве толькі ў адным маім універсітэце навучаецца 17 студэнтаў з Беларусі. У нас ёсць магчымасць больш часцей сустракацца разам не толькі з нашага універсітэта, але з іншых універсітэтаў Украіны. Я ўжо другі раз прыязджаю на Ізбіраль і застаюся вельмі задаволены. Гэта вельмі добра, што арганізатары падцягваюць новых людзей з рэгіёнаў. Але, на мою думку, з далекого заміжжя ті студенти, хто приїжджає, вони вже не виявляють тої речеїстості тих подій, які зараз відбуваються на Білорусі.
На з'їзді були і студенти білоруських ВНУ. І в часі дискусії білоруси з різних країн порівновували, розповідали про свої реалії і можливості. Одна зі студенток розказала звичайну вогуля для Білорусі історію. Їхати їй довелося у потайки від адміністрації свого університету. За межою студенти з такими проблемами не сутикаються. Але це не означає, що їм було легко просто пропустити занятки і працю. Білоруси з США домовлялися не тільки з працедавцями, але й з викладчиками. На їх магістерських програмах пропускати занятки нельга, усе треба відпрацьовувати. Але й Тетяна Кулакевич, і Миколай Тимошенко, і ще двоє їх сябров по згуртуванні вирішили, що приїхати варто. Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді у Америці, як і Тетяна, прилітає у Вільню другий раз.
Я хочу сказать, что в этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленьких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрестил за год. Это люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молоди, что дотично до Беларуси. Але в этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы обмерковали разные проекты, як их оживить. И наш лектор с пиар-агентства вот как раз таки больше конкретно сформулировал мої думки на кон того, як можна організовувати конкретні якісь маленькі мероприємства. Тому що, коли берешся за щось маленьке, то нашмат легче його оживити. І ми розглядали можливість ці побудови, ці отримання дозволу адміністрації якого-небудь білоруського університету на те, щоб там була зорганізована молитовна кімната. В принципі, так цікаво було. Така група білорусів погодилася на кон цього питання. Наш лектор допомог визначити пріоритети, як це мусить виглядати, ті нечеканості, які нас можуть підстерігати на цьому шляху. У принципі, було і корисно, чим минулим разом. Я вельми рад, що організатори все це поліпшили.
А проча задача у максимум і місії де ідею USB, названих як об'єднання білоруських студентів за межой, а проча гэтай великої звыш задачі, яка вже ставилася не раз, ёсць конкретні задуми і виніки. Сябровські контакти, взаємна підтримка і невеликі супольні справи. Ось одна з їх. Молитовные покои у белорусских университетах. Об ее у размовах сгадали и иншие удельники. Андрей Любенчук.
Были у нас цікавые семинары, тренинги, и обмерковывали там разные идеи, и, в принципе, меня эта идея вельми зацікавила, и зараз вот хочу попробовать реализовать это в Беларуси. Это открытие молитовных покоев в университетах. То бок, это студентам, верникам потребно. И я просто сам уже в очень не научаюсь, и не, ну, не задумывался на этом. А зараз у Беларуси это собрать студентов, верников и попробовать домахшить этого, это, ну, идея вельми файная, я думаю. И я планую зараз у Беларуси вернуться и пошать, знести людей, які вучаться наочним, і каб яны паспрабавалі пашукаць людзей і сабраць разам тыя, хто так само з імі вучні. Я думаю, што это можа і атрымацца нават.
Андрэй Лебенчук – удзельнік усіх трох з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Арганізатары паведамілі, што чацвёрты з'езд ўжо плануецца праз год у восені. Тетяна Кулакевич, у ліку тих удзельнікаў, хто збіраецца прыехаць ізноў.
Я рада буду дапамагчы усім, чым магу, калі ў гэтым будзе патрэба. Я таксама рада дапамагчы гэтым арганізатарам гэтага ралі. І казала, што калі што-то кантактуюся, то, напрыклад, я кажу, я не магу адказаць та іншай краіны, але як, напрыклад, за сябе, я магу вам гарантаваць, што я зраблю тое, што вы, напрыклад, калі мне нешта скажаце, я буду гэта рабіць. Мне гэта цікава, і вельмі людзі цікавыя тут. Усе навучаюцца, шмат хто ў магістратурах і ездзяць па свеце, і ведаюць шмат-шмат цікавых рэчаў, адкрытыя вельмі, і можа таксама здольныя на змены.
Тетяна Кулакевич з США, актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі і ўдзельніца двух апошніх з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Ці патрэбнае аб'яднанне беларускіх студэнтаў розных краін? Тэма аднаго з наступных форумаў беларускага замежжа. І ваша меркаванне і прапанаваная вамі тэма можа прагучаць. Контакты і спасылкі на сайте свабода.орг са мной, аўтарам можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Тетяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.